Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 6-njy maýy hepdeniň düşende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 türkmenistanly beýkanun gyzyl sowdasynda tutuldy. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň ýolugçy uçury Moskwanyň Sheremetyew aeroportuna adatdan daşary gonuşy amala asyryp o dalandan soň onuň bortundaky 41 ýolugçy öldi. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot Kerhanası tarafından dolandırılıp, onun bortunda 73 yolukçı ve 5 ekipaj ağdatı vardı. 5. mayda uçar adatın dasarı qonusu amala asranından son, onun füzülazından ot yalınları ve quyu qara tütü çıkıp basladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisada yaralanan azından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydilyar. Ölönlörün arasında bir ekipaj ağdatının ve azından 2 çağanın bardığı hem aydilyar. Aeroflotun beren maglumatına göre, uçur Sheremetyew aeroportundan Rusiyanın Murmansk şehrine uçuşu amala asırmalı eken. Ema uçur hova qalanından son, ol belli edilmedik tekniki sebeplere göre izine dolanmalı olupdur. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın araçıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6-njy mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadyldy. Geçen hepde taraplar Owanistandaki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6-njy tapgırını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigini aydar. Talavanın siyasi metbuat vekili Suhail Sahin'in Twitter'da galdıran yazgısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli tebetli toqtadylypdyr. Yöne şahini gepleşikleriň ýene bir näçe günden ýaňadandan dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Onuň AFP habar agentligine aýtmagyna görä, gepleşikleriň dowamynda esasan daşary ýurtda güýçleriň Owanistandan çykarylmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çykarmazdan ozal Talibandan howpsuzlyk kepillerini, ukatyşlyklary betetmegini, şeýle-de Kabulyň hökümeti bilen Owanara gepleşiklerini başlamagyny soraýar. Taliban bolsa Amerika esirlerini çykarmak barada anyk senäni iglan etmeýänçe ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşu geçirilmecekdigine aýdýar. Geçen hepde Kabulda tamamlanan Loya Zirge Mejlisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talibany ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni ukatyşlyklary betetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddetdiler. Washington Irana açık bir görünüşde xabar yetirmek üçin Amerikanın yakın gün doğurdaki harbi teröristlerinin sanını arttırar deyip ak tam maglumat verdi. Milli xupsuzluk boyunca maslahatçı John Bolton'un beren maglumatını öre bu karar xusula dörüdyen intime görküzücülerden uğur alınıp kabul edilipdir. Bolton'un yayradan beyanatında Amerikanın behvitlerini ya da onun yaranlarını edilecek itilendik hücumun rehimsiz güç bilen karşılanacaktığı varada Irana'nın rejimine açık havarın yolun yandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen uruş itilemeyendigini, emma itilendi hücumu doly derecede gaýtawul bermäge taýýardygyny hem nykdady. Gazagystanyň Almaty şäherinde geçen aý geçirilen marafonyň dowamında açyk saýlawlara çağıryp banner ýerleşdiren soňy bilende munyň üçin 15 gün türme tutuklygyna hökm edilen 2 aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiýa Tulesowanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, onuň özü we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýbermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurunu giden iki aktivist 6-njy maýda boşadylmalydy. Emma käbir sinçiler olaryň wagtynda azat edilmeginden soň türmede demonstrasiýalaryň turmagyndan howatyrlanyp, aktivistleriň möhletinden ir goýberilendigini çakladylar. Soňky döwür Gazagystana 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozork prezident Nursultan Nazarbayewiň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi.